Dagens evangelietekst står skrevet i evangeliet etter Johannes. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der, og så disiplene og Jesus var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren han sa til tjenerne, «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Det sto 6 vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet 2 til 3 anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren», sa han. Og det gjorde de. Kjøkkenmesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Slik lyder det hellige evangeliet. I en bryllupsfest møter vi Jesus. Her gjør han sitt første tegn. Hans tilstedeværelse gir overflod, og den markerer her også en ny tid, en ny pakt, der relasjonen mellom Gud og mennesker skal defineres på nytt. Kjøkkenmesteren, vi ville kanskje kalt han for toastmasteren, han blir statist i dette bryllupet. Det blir kjøkkenpersonalet også, tjenerskapet. Til og med brudgommen blir statist. Og ekteskapet, der Jesus er invitert, det blir en annen samfunnsmessig ordning. Det er ikke bare sekulær ordning, det er en åndelig størrelse. Men så er det jo ikke sånn at det er som ektefeller at Gud gir mannen og kvinnen deres verdi. For det er jo ikke sånn at Gud liker mennesker som gifter seg bedre enn andre. Og det er ikke i samlivet vi finner vårt menneskeverd eller vårt likeverd. Hvis noen hadde spurt deg, hva gir deg verdi som menneske? Hva hadde du svart da? Er det det du kan? Eller er det så stor nytte du har i samfunnet? Er det hvor du kommer fra? Er det hvilke røtter du har, eller hvem som er foreldrene dine som bestemmer verdien din? Hva er det som gir deg verdi som menneske? Er det hva du gjør? Er det hvordan du forvalter talentene dine? Er det hvilke holdninger du har? Nei, hva gir deg verdi som menneske? I humanismen så finner vi uttrykk for at mennesket har mennesket selv som mål. Det finnes ikke noe annet. Mennesket har mennesket selv som mål. Og derfor har mennesket en egenverdi og krav på respekt. Må kristne ty til Gud for å forstå at menneskelivet er mer høytstående enn dyrelivet? Nei, spørsmålet mitt det er hvorfor er det sånn? Hvorfor har du en egenverdi? Hvorfor har du krav på respekt? Er det fordi du handler rasjonelt og ikke fra instinkt? Nei. For uansett hudfarge, uansett funksjonsevne, uansett nasjonalitet, livssyn, legning, mann eller kvinne, så er du skapt som et avtrykk av Gud. Du er et menneske. Du er til. Du finnes. Du skapt i Guds bilde. Der din verdi. I vår kristenjødiske skapelsesberetning så ikke mennesket noen medskaper. Mannen og kvinnen kronen på verket. Etter det, da kan Gud hvile. Alt over måte godt. Og som jeg sa til barna i barneforkynnelsen, det et poeng i at skapelsesberetningen bygd opp sånn at Gud adskiller det ene fra det andre. Lys fra mørket, land fra hav, dag fra natt. Det grønne skilles fra den tørre jord, og jorden skilles fra luft. Men den sjette dagen så fører Gud mennesket sammen med seg. Mennesket settes til å forvalte skaperverket, til å forplante seg, og mann og kvinne settes som livsledsagere for hverandre. Adam, navnet på den første mannen, oversetter vi først med menneske. Egentlig betyr det jord. Men det ikke noen han finner som lik han selv blant dyra. Men så bestemmer Gud seg for å gi ham en medhjelper, står det i vår bibeloversettelse. Det kan også bety livredder. For straks mennesket har funnet kvinnen, så oversetter vi Adam med mann. Det først da han blir mann. Det først da han ser seg selv som mann. Og det først da du har polariteten mann og kvinne. De finner hverandre som livsledsagere. Men det ikke der i samlivet de fant sitt menneskeverd. Og det ikke i samlivet vi finner vårt menneskeverd. Dette bærer vi i oss inn i et samliv. Fordi vi skapt individuelt som mann og kvinne. Likeverdige. Det jo sagt det at Gud skapte ikke kvinnen av mannens hode for at hun skulle råde over ham. Han skapte ikke kvinnen av mannens bein for at han skulle tråkke på henne. Han skapte kvinnen fra mannens ribben, slik at de skulle være likestilte. Og så har historien vist oss at menneskets kreativitet når det gjelder å skape samlivsordninger i vårt eget bilde, det ganske grenseløst. Og det her jeg vil framheve ekteskapet som et evangelium. En guddommelig ordning, gitt som en gave og et løfte til mannen og kvinnen som et rammeverk. Guds ord vitner om ekteskapet, at det hellig og ukrenkelig. Det står skrevet i første Mosebok. Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere.» Og vår Herre Jesus Kristus sier, «Har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. De to skal være ett.» Så de ikke lenger to. Deres liv ett. Og det som Gud altså har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. Det tilfeldig at første tegn skjer i et bryllup? Noen vil jo ha det til at det festmåltidet som poenget, og hvordan dette speiler det måltidsfellesskapet vi invitert til ved Herrens bord. Og da blir bryllupet underordnet. Men selve konteksten av en bryllupsfest får fram den katastrofe det å gå tom for vin. For bryllupsfesten var ikke bare startskuddet for ekteparets samliv. Den la også grunnlaget for deres og familiens sosiale anerkjennelse etterpå. Og nå de tomme for vin. Og så kommer Jesus og gjenoppretter det hele. Og da skjer det to ting. Kan det være at en ny tid i emning? At en ny tid har begynt? For mens vannet og karene for renselseritualene tilhører den gamle pakten, så det noe annet med vinen. Den ikke bare et symbol på fest og glede. Den kjennemerket på brudeparets gjestfrihet, overflod og generøsitet. Men i dette bryllupet så kommer den beste vinen fra Guds ord. Det ordet som setter det hele i gang ved å by tjenerne om å fylle karene med vann. Og det ikke lite heller i vår målestokk. Vi snakker om 500 liter med vin. Det ekstase. Det klart det blir fest av det. Det nytelse. Det overflod. Og vinen blodet. Paktens blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt. En dyp sammenheng trer fram for oss mellom det tegn Jesus gjør og det tegn Jesus med sin død og oppstandelse. Vann til vin, død til liv, nåde over nåde. Og i Kana denne dagen fikk det ekstraordinære konsekvenser. For Johannes sier det rett ut at Jesus ved dette sitt første tegn åpenbarte sin herlighet, og disiplene trodde på ham. Det andre som skjer når Jesus gjenoppretter festen, kan det være at det en ny relasjon som blir avbildet? For i bryllupet de alle sammen, de som bilder på den nye pakt. Det Jesus, det Maria, og det disiplene. Alle de der. Og Jesus gjenoppretter festens ære ved sitt under, og bryllupsfesten avbilder den relasjon som nå skal gjenopprettes mellom Gud og menneske. Det handler ikke om tjenerskap. Det handler om brud og brudgom, som fra nå av i den nye pakt den bærende metafor for Guds relasjon. Paulus nevner det i sitt brev til Efeserne. Vi gir kroppen næring og pleier dem på samme måte som Kristus gjør med kirken, for vi lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Dette et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Og Johannes skildrer det senere i sin åpenbaring, når han snakket om lammets bryllup. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud.» Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette troverdige og sanne ord.» Og så sa han til meg, «Det skjedd. Jeg alfa og omega.» Begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Her inne, i dette kirkerommet, så har vi mange ulike erfaringer av samliv. Noen av oss lurer på hvordan det egentlig å leve sammen med en annen. Kanskje noen av oss drømmer om å finne den rette. Kanskje noen av oss kjent skilsmissens bitre oppgjør, enten som barn eller som voksen. Og kanskje noen av oss derfor ikke ønsker å gifte seg, fordi det for forpliktende. Samboerskap høres mye bedre ut. Kanskje noen av oss prøver så godt vi kan å få endene til å møtes i vårt eget ekteskap. Og forhåpentligvis noen av oss veldig glad for det samlivet vi har med den personen vi liker aller mest. Men dette handler ikke om å like mennesker mer enn andre. Det handler ikke om at jeg misliker mennesker som velger et annet samliv. Det er ikke derfor jeg forkynner ekteskap i dag. Livet vårt møter oss så forskjellig. Og la det være klart, med de ulikheter og de erfaringer, så er vi velkommen inn i Guds nærhet. Mitt poeng, det er at ulikt syn på samlivet, det har ikke noe med ulikt menneskesyn å gjøre. For ingen kan fratas menneskeverdet. For Gud har avbildet sitt bilde i deg, om du går inn i et ekteskap eller ut av et ekteskap, så har du fortsatt integriteten i behold. Du har fortsatt ditt menneskeverd i behold. Uansett hvem du velger å leve sammen med, eller hvem du velger å bryte med, uansett om vi er frivillig eller ufrivillig enslige, om vi opplever oss fanget i feil kropp, om vi har mange barn, eller uansett hva vi velger å gjøre med livet, uansett hvordan du velger å leve ditt liv, så har du et menneskeverd, og du er ønsket og elsket. Men erfaringene mine da? Ja, Jesaja sier det så vakkert i sin profeti om Jesus. Han bryter ikke et knekket siv, og slukker ikke en rykende veke. Han bryter ikke et knekket siv, og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Et forhold er skjørt. Ta vare på det. Ta vare på det med kjærlighet. Kjærligheten, den er skjør. Ta vare på det. Ta vare på det i ekteskapet. Ekteskapet, det er skjørt. Ta vare på det. Med følelser. Når et brudepar står foran meg, så sier ikke jeg, føler du at du kan elske og ære og være trofast? Nei, for kjærligheten handler ikke først og fremst om hva du føler, men hva du vil. Vil du elske og ære? Grunnlaget som gjør det mulig, det handler heller ikke om å føle, men det handler om å være. Være ett i sjel og sinn. Det står skrevet i Filipperbrevet kapittel 2. Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke, og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus.
Hei, jeg heter Lars Tai Våland, og jeg er soknerådsleder her i Bogefellsong. Vi har i dag fått høre Torstein, vår sogneprest, sitt personlige syn på om ekteskapet. Vi er en del av Den norske kirka. I Den norske kirka så har vi den organisert i to linjer. Den ene, der er biskopene og prostene og sogneprestene og prestene. De har et ansvar for gudstjenesten, for kirkelige handlinger, og det er å forkynne Guds ord til oss som menighet. Den andre linjen, der er der sokkene er som et eget rettsobjekt eller grunnenhet. Og vi som sokneråd har ansvaret for å implementere det som er bestemt i kirkeloven, i den norske lov, i det som står i gudstjenestebøkene, og det som ble vedtatt på kirkemøtet. Og det som er fint med disse to linjene, at de styrer ikke over hverandre. De er sidestilte. Hvis dere får opp bildet på veggen. Kirkemøtet 2016 i sak KM 1716 med 88 av 215 stemmer vedtok at begge syn på likekjønnet ekteskap skal sies rom for å komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger. undervisning og forkynnelse. Vedtaket gjelder for hele den norske kirke. Vedtaket uttrykker samtidig klart at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsler av likekjønnede par, eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Friheten gjelder også andre kirkelige ansatte. Soknepresten vår har valgt å være tydelig i sitt standpunkt på ekteskapet. Soknerådet verdsetter og støtter at soknepresten er tydelig på sitt standpunkt. På samme tid vil Bogafjell sogn legge til rette for at gjennomføring av kirkemøtets vedtak. Personlig er jeg glad for at Torstein er tydelig om hvor han står hen og hva han mener. Det skaper en åpenhet for oss. En åpenhet for oss som menighet, om vi vet hva han mener. For oss her i menigheten skal det ikke være tvil om at vi som sokneråd og jeg som soknerådsmedleder kommer til å jobbe for at kirkemøtets vedtak er gjeldende her i vårt sogn. Det skal det ikke være tvil om. Og begge syn på likekjønn ekteskap det er allerede representert i vår kirke, her i rommet, her i dag, i soknerådet og i staben. Dette har ikke vært et problem for oss frem til nå. Vi står sammen og vi jobber, fordi det å ha enighet i alt i kirken, det er ikke det som er det viktigste, men vi skal framstå og vi skal jobbe sammen som ei kirke. Vi i Bogafjell har en visjon som er fantastisk bra, og den sier Jesus, sett, trodd og etterfølt. Det er det vi jobber som her i kirken, for her i dette sognet vårt. Det er det vi som kirke vil jobbe for videre. Det er det jeg som soknerådsleder vil jobbe for. Det er det jeg vet sognepresten vil jobbe for videre. Og det er det vi som menighet skal ha fokus på. Takk for meg.
Da tar jeg lappen opp med en gang, så har jeg den. Slipper jeg å miste tråden. Neida. Kjære Bogafjell menighet, jeg har grua meg til denne dagen. Men det er sånn at ting som man gruer seg til, skal man ikke bare nødvendigvis overse eller gå forbi. Noen ganger så skal man gå igjennom det. Jeg har vært spent fordi dagens tema det stikker så ufattelig dypt. Det stikker ufattelig dypt i oss, fordi det angår mennesker, det angår Bibel og det angår kirke. Men at noe er vanskelig å snakke om, betyr ikke at vi skal la være å snakke om det. Og i dag så har jeg gjort kjent mitt ekteskapssyn for dere, og jeg anser det som rett og rimelig at dere får vite det. Dere må høre det fra meg, og dagens tekst før ukens kirkemøte, det gjorde at det var aktuelt å gjøre det i dag. Og så vil jeg takke Lars Terje for en veldig god dialog vi har hatt. Og jeg vil takke Soknerådet, som har tatt imot orientering om mitt syn på en flott måte. Og vi samarbeider godt, og det har vært god dialog hele veien. Og det har vært veldig viktig for meg å ha den transparente linja, at når jeg nå skulle framføre dette, så skulle Soknerådet vite det først. Så ting kunne tas på en god måte, og det opplever jeg også at det har blitt gjort. Og menigheten er virkelig privilegiert med et sånt råd og en sånn stab som vi har her. Og så er det sånn at jeg anerkjenner statens oppgave i å legge til grunn gode ordninger for alle landets innbyggere. Og sånn sett hadde jeg ønsket at ekteskapsordningen var borgerlig obligatorisk. Det vil si at alle som ville gifte seg skulle gjøre det borgerlig. Nå er det ikke slik, og derfor har jeg lagt fram for dere i dagens preken noe som betyr at jeg ikke kommer til å bruke den nye liturgien som blir vedtatt neste mandag. Og så erkjenner jeg at denne kirka vil kunne bli brukt til den anledningen, om en ny lære om ekteskapet, og jeg erkjenner at i vår menighet så finnes det også uenigheter på dette punkt. Men som Lars Terje sa, så er ikke enhet alltid enighet. Og jeg er helt enig med Lars Terje i at vår visjon, Jesus sett, trodd og etterfulgt, det er den vi samler oss om. Og det er han som kaller oss til å være kirke her på fjellet, og det er han vi vil at mennesker skal se levende, tilgjengelig og til stede i deres liv. Og derfor er jeg glad for at vi kan samles om dette og arbeide for dette. Jeg utrolig takknemlig for å være her og jobbe iblant dere. Og så jeg glad vi allerede neste søndag kan ønske velkommen til en livsnær gudstjeneste og et mangfoldig fellesskap, der fire barn skal bæres til dåpen.